Sot paradite e mira besimtaru mblodhën në shenjtrore në zojës rozare të Pompejit. Sipas traditës, në mesditë u kremtua lutja e shkruar në vitin 1883 nga themeluesi shenjtrores i lumi Bartolomeo Longo. Si vjet lutjes i priu kardinali Tarcisio Bertone, sekretar i shtetit të Vatikanit, në përfundim të meshës kryesuar prej tij. Për domethënien e kësaj lutje e të veçantë mariane, pyetëm kryepeshkvin e Pompejit, imzot Carlo Liberatin.
Questa preghiera tra le più belle.
Kjo lutje nga më të bukurat që i drejtohen Virgjës Marie në Kishën Katolike është tepër e njohur. Lindi parazgjithash nga intuita profetike që Bartolomeo Longo, avokati i ri, pati në një nga rrugët fshatarake të Pompejit si ishte kthyer në rrugën e Zotit pas një periudhe të shkurtër hutimesh rinore. Zoja i tha se duhet t'ia kushtonte jetën devocionit rozarës dhe përhapjes së saj, duke bërë luginën e Pompejit vend kushtuar Jezusit e zojës bekuar, e pikë referimi për gjithë kishën. Pas kësaj, në ngjarje të 2 tetorit 1872, Bartolomeo Longo bleu një trual për ngritjen e shetrores me përqimin e i peshvit të Nolës, guri i pari këti templi që vën pikrisht me 8 maj të vitit 1976.